COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos cun aparatoso accidente que se producía esta mañá na autovía na 6, no quilómetro 492, en sentido a Coruña, aquí, en Lugo, a altura de Bóveda. Dous coches colidiron e un deles quedou volcado sobre a calzada. Dúas persoas resultaron feridas e foron evacuadas de urxencia ao ULA. Tamén che contamos que un home de nacionalidade capoverdiana está sendo xulgado na Audiencia Provincial de Lugo por violar supostamente a unha moza en Burela no ano 2021. O acusado negou os feitos no xuizo e dixo que as relacións foron consentidas, pero a rapaza mantivo a súa versión no xuizo. Díxolle o xuiz que foi obrigada a manter esas relacións no domicilio do procesado. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. A subdelegada do Goberno facía balance este martes do plan director para mellorar a seguridade nos centros escolares. Máis de 17.600 alumnos da provincia, profesores e pais asistiron durante este curso a 600 actividades de formación impartidas pola policía e a Garda Civil. No pecho do curso, a subdelegada insistía na necesidade de enseñarles aos rapaces os riscos das novas tecnoloxías. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
He de destacar tamén que aumentou a demanda de charlas sobre novas tecnoloxías, a ciberseguridade, a adicción aos videoxogos, todos temas nos que aumentou a problemática considerablemente durante a pandemia. Entre Policía Nacional e Garda Civil deron formación este curso a máis de 17.600 alumnos, profesores e pais e nais da provincia. En total, realizáronse máis de 600 actividades en 142 centros educativos. Quero resaltar tamén a magnífica colaboración das forzas de seguridade coa comunidade escolar da provincia.
Falamos tamén de infraestructuras. Senada se torce, previsiblemente, o xoves retomarase o tránsito ferroviario entre Lugo e Monforte de Lemos, interrumpido dende o pasado 10 de xaneiro, para efectuar melloras na vía e modernizar o trazado, todo co obxectivo final de adaptalo a un sistema de altas prestacións. Entre as obras previstas figura a electrificación de todo o trazado. Inicialmente, a circulación no tramo iba a quedar restablecida o pasado 10 de maio. Os traballos retrasáronse, de feito, continuarán polas noites nos horarios nos que xa non circulen trenes, especialmente para non afectar o servizo nin provocar molestias aos usuarios. A nova da reapertura do corredor ferroviario foi moi ben acollida polos empresarios de Lugo. Jaime López e o secretario xeral da CEL.
Calquer infraestructura en este intre é fundamental para a provincia de Lugo, non? Sobre todo tendo en conta outras situacións que temos, non? Pero bueno, aparte que está en vertebra o interior de Galicia, eso é fundamental para generar unha dinámica económica, non? Sí, isto é o eje vertebrador do interior de Galicia, non? É fundamental ter esa infraestructura que nos conecte con Ourense e nos permita esa salida tamén alternativa hacia a meseta, non?
Entre tanto, os senadores do Partido Popular acusan o Goberno do Estado de desconectar a Lugo da Rede Nacional de Alta Velocidade. Por qué? Por negarse a poñer en marcha unha conexión matinal a primeira hora entre Lugo e Ourense. Sería o xeito de que a xente de Lugo puidese coller o primeiro ou o segundo ave do día a Madrid. Rosa Arza é senadora do Partido Popular.
O Goberno central volve a somar un agravio cara aos lucenses provocando un novo prexuicio nas comunicacións ferroviarias que conectan a nosa provincia co resto do país. Agora, Renfe négase a poñer en marcha un tren matinal que conecte Lugo con Ourense e que nos permita acceder ao primeiro ou ao segundo tren ave da mañá con destino a Madrid. Xustificándose en criterios economicistas en unha suposta falta de demanda que non pode probar, o Goberno socialista impide aos lucenses chegar a Madrid antes da 1:30 do mediodía e obriga a pernoitar na capital os que necesita realizar xestións pola mañá.
A autovía 6 continúa cortada entre Lugo e León a causa do derrubamento do viaduto do Castro. Todo o tráfico está sendo desviado por Pedrafita. Pasado mañá, visita a zona o director xeral de Infraestructuras do Ministerio de Transportes, Xavier Flores. Manterá unha xuntanza de traballo co delegado do Goberno e coa consellera de Infraestructuras. Presentará o plan coas alternativas de mobilidade ata que o viaduto quede arranxado. José Miñones é o delegado do Goberno en Galicia.
O objetivo de buscar alternativas para curto prazo, a medida do posible, pois acelerar o tránsito dos vehículos e se se pode evitar o paso por Pedrafita, pois evitalo. Hai diferentes alternativas que se están a mirar. Virá o secretario xeral de Infraestructuras, Xavier Flores, fará unha visita e teremos unha xuntanza tamén coa conselleira tanto de Galicia como de Castilla y León. E seguimos neses traballos en paralelo, Estamos tamén traballando con todo o documento de seguridade e saúde para garantizar que os traballos que se fagan ali pois sexan, como sempre dicemos, prioritarios en seguridade.
O derrubamento do viaduto da autovía foi un dos temas que centrou este martes o pleno na Deputación de Lugo. O BNG exixe unha investigación fiable, coñecer as causas que provocaron o derrubamento, tamén unha análise rigurosa da situación na que se atopan os demais viaductos. Trátase de aportarlle tranquilidade aos usuarios. Maite Ferreiro é a vicepresidenta da Deputación.
Creo que hai que abrir unha investigación fiable e que den tamén esa aclaración públicamente de por que pasou o que pasou. E en segundo lugar, pois queremos saber a situación que está o resto das pontes, que den esa tranquilidade que todos demandamos os que pasamos por ali. E despois, lógicamente, buscar unha solución inmediata, segura, e que acabe con esa incomunicación de todo o país coa meseta, que ademais está ocasionando grandes perdas tamén.
O caso é que o presidente da Deputación opina que o goberno está facendo o que hai que facer. Di que non hai moito que reclamarlle. Escoitamos a José tamén.
O goberno tuvo unha resposta moi rápida, inmediata, que a visita da ministra o día seguinte de haberse producido o derrubo de ese segundo tramo, e está facendo o que hai que facer. Que os técnicos miren cal foi o problema para poñer a solución, a mellor solución posible e o antes posible. Iso que está facendo o goberno é o que se pode seguir desde unha lealtade e unha responsabilidade institucional.
Non opino mesmo. A oposición, o Partido Popular, lamenta que Tome prefira facerlle a pelota o goberno que preside Pedro Sánchez que defender, como debería, os intereses da nosa provincia. Javier Castiñeira.
Tome é un verdadeiro pelotero do goberno central porque apenas discute con Sánchez o que é bo para a provincia. E sí, o podemos demostrar, abandonou, como decíamos antes, a industria, abandonou o campo e aproba ou é partidario de aprobar leis ideoloxizadas como a do Lobo ou outras como a de Costas que están en contra dos intereses de todos os mariñáns.
Por certo, no pleno, o Partido Popular pediu que a Deputación de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela lle fagan unha homenaxe conxunta a Francisco Cacharro Pardo, quen foi presidente da institución provincial durante 24 anos. Consideran os populares que a súa contribución foi fundamental para a implantación e consolidación do campus na nosa cidade. E o prezo do gasóleo está polas nubes. De momento, non haberá paro no sector do transporte. Outros sectores afectados tratan de adaptarse como poden a esta situación. É o caso, por exemplo, das autoescolas. Cunha subida tan desproporcionada do prezo do gasóleo, non tiveron finalmente máis opción que subir o prezo das prácticas. Mónica Pérez é a presidenta da Asociación Provincial de Autoescolas.
Estamos a falar dun incremento de máis dun 110% con respecto a unha data como hoxe do ano 2021, co cual, a priori, ter que repercutir este incremento tan grande no custo de combustible non se fixo nun primeiro momento, pero ahora vémonos abocados a ter que facer pois unha repercusión no precio das clases prácticas, porque senón é insostible.
A Deputación de Lugo tamén aprobou hoxe unha iniciativa para instar a Xunta de Galicia a habilitar canto antes axudas para as gandeirías de Lugo, axudas directas que lles axuden a superar o impacto provocado pola guerra de Ucraína e o encarecemento dos costes de producción, sobre todo no relativo á alimentación animal. Pilar García Porto.
Mollarse de verdad cos gandeiros desta provincia. E non só votar a favor, o que teñen que facer é dirixirse aos seus gobernantes na Xunta de Galicia, mollarse con estes gandeiros, como está dicindo José María, e decirles que apliquen o que votan en sede parlamentaria, que cumplan co voto dado e que cumplan co voto que vostedes dan aquí, neste pleno. Porque de nada sirve facer un brindis ao sol, decirle aos gandeiros estamos con vos, e logo non poñer en riba da mesa o que fai falta neste momento, que son cartos.
Un último asunto, a oposición dá por feito que Lugo tampouco terá praia fluvial este ano. Problemas imprevistos demoran a súa instalación no Paseo do Miño. O Partido Popular non atopa explicación para unha década de promesas incumplidas. Antonia Meijide.
Por eso desde el Partido Popular nos preguntamos qué está pasando. Si el PSOE se sigue riendo de nosotros, porque esto es para hacérselo mirar. Cualquier municipio de la provincia de Lugo tiene una playa fluvial menos la capital, menos Lugo. Esto es preocupante. Por eso le decimos a Lara Méndez que se ponga a trabajar ya. Y sobre todo le decimos a Lara Méndez que hable con su vicealcalde, Rubén Arroxo, que hace unos años tenía unas tablas preparadas para tirar en el río y hacer un acceso.
Hasta aquí hay información local. Seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía, en Cope Lugo, con Pilar García Muñiz.